Құдайдың баласы болу нені білдіреді? Екінші бөлімі. Не айтып, не істесеңдер де, бәрін иеміз Исаның атымен жасап, иеміз арқылы Құдай әкемізге шүкірлік етіңдер. Қоластықтарға арналған қат, 3-ші тарау, 17-ші аят. Көптеген адамдардың өмірінде жетіспейтін нәрсе, ол Құдайдың сүйіспеншілігі. Құдайдың сүйіспеншілігі арқылы адам, тіпті сүйуге мүмкін емес болып көрінетін адамдарды жақсы көруге, жалпы өмір сүруге себеп табады. Егер адамда Құдаймен бірге байланыс болса, өмірінің өмір сүруге тұрарлық екеніне, болашағына сенімді бола алады. Сөйтіп Құдай сіздің болашағыңыздың үмітіне айналады. Зәкір болмаған кезде кеме жылжиды. Компасы саяхатшы адасады. Ал әуежайды таба алмайтын ұшқыш тез күйзеліске түседі. Дәл осы жерде құдіретті Құдай мен байланысы үлкен айырмашылық жасайды. Құдай әлемді соншалықты жақсы көрді. Сондықтан ол өз ұлын берді. Сізді сүйетін, сізді ешқашан тастап кетпейтін көктегі әкеміз бар. Оның есімі Иса. Және оның сізге деген сүйіспеншілігі қаншалықты зор екенін түсініп, оған дәл сондай сүйіспеншілікпен жауап бергенде, сіз ол сияқты сүйуді үйрене бастайсыз. Сіздің Құдайдың баласы екеніңізді білу кездейсоқтық немесе қателік емес. Паул Қоластықтарға арналған хаттың 3-ші тарау 17-ші аятында «Не айтып, не істесеңдер де, бәрін иеміз Исаның атымен жасап, иеміз арқылы Құдай әкемізге шүкірлік етіңдер» дейді. Дәуіт ертеңгі үміт туралы былай деді. «Алайда мен мынаған нық сенемін. Әлі де бұ дүниеде тірі жүремін, жаратқан иенің мейірімін көремін». Содан кейін ол бүгін бізге қажет кеңестер берді. Әрдайым жаратқанға арт сенімінді, батыл болып нығайта түс жүрегіңді. Әрқашан жаратқанға арт сенімінді. Забур жыры 26-шы тарау 13-14 аяттар.